darbu 12 nodaļu.
Ar to pašu laiku ķēniņš Herods apcietināja dažus draudzus locekļus, gribēdams tiem darīt ļaunu. Viņš lika nogalināt ar zobanu Jēkaba, Jāņa brāli. Redzēdams, ka tas jūdiem patika, viņš lika saņemt arī Pēteri. Bet bija neraudzētās maizes dienas. Viņš pavēlēja to saņemt un ielikt cietumā, nodevis 16 kareiviem, kas pa četriem to sargāja, gribēdams viņu pēc lieldienas svētkiem vest ļaužu priekšā. Pēteri cietumā apsargāja, bet draudze bez mitēšanās par viņu lūdza Dievu.
Kad Herods viņu gribēja vest priekšā, tanī naktī Pēteris gulēs ar diviem kareiviem. Divām vašām saistīts un sargi tur priekšā sargāja cietumu. Un redz, tā kunga eņģeļus piestājās un gaismā spīdēja cietumu istabu. Viņš pieskārās Pēteris sāni un modināja sacīdams celies ātri augšā un vašas nokrit no viņa lokām. Eņģeļs viņam sacīja, apjosies un apvēl kājas. Viņš tā darīja, un tas turpināja. Apvēl savas drēbes un seko man. Viņš iznācis tam sekoja un nezināja, kā notikums ar eņģeļu ir taisnība, īstenība. Bet viņam šķita, kā redz parādība. Izgājis ar pirmo un otro sarci, viņi nonāca pie dzelzs vārtiem, kas iet uz pilsētu. Tie viņam pašinos. Sevis atvērās, izkājuši viņi nostaigāja vienu ielu un tūdēļ eņģeļs no viņa atstājās. Vija,
es ņemtu. Pēteris atjēdzies sacīja. Tagad es tiešām zinu, ka tas kungs sūtīs savu eņģeļu un izpestīs mani no Heronda rokas un visiem jūdu draudiem. To apzinājies, viņš devās uz Marijas namu, tā bija Jāņa, kam pievārts Marks māte. Tur bija daudz sapulcējušies un lūdza Dievu. Viņiem pie vārtiem klauvējot kāda kalpone vārdā. Rode nāca klausīties, un Pētera balsi pazinusi viņa aiz prieka, neatvēr, bet steidzās un pavēstīja, ka Pēteris stāvot vārtu priekšā. Tie viņai sacīja, tu esi traka, bet viņa noteikti apgalvoja, ka tā esot. Tie sacīja, tas ir viņa eņģeļs. Pēteris joprojām klauvīja. Viņa atvēra un atvēra to redzēdami izmīlās. Viņš tie māļa ar burku, lai tie klusētu, un tiem pastāstīja, ka tas kungs viņu izvedis no cietuma. Viņš sacīja, pasakait to Jēkabam un brāļiem, un izgājis viņš devās uz citu vietu.
Labi, tālāk.
Bet, nē, bet kad gaisma ausa, karēvis pārņēma liels uzpelkums, kas gan ar Pēteri esot noticis. Herods viņu meklēja, bet neatrada. Nopratinājis sargus, viņš pavēlēja tos notiesāt un aizgāja. To jūdejas, no jūdejas uz Cezāriju un palika tur. Nu tad tālāk.
Viņam bija naids pret tiriešiem un sidoniešiem. Bet tie nāca vienprātīgi pie viņa un pierunājuši ķēniņa galvenieku blastu lūdza mieru, tāpēc, ka viņu zemes saņēma uzturu no ķēniņa zemes. Noteiktajā dienā Herods apvilca ķēniņa tērpu, apsēdās tronī un runāja uz tiem tautas priekšā, bet ļaudz sauc, tā ir Dievu balss, ne cilvēku. Tudēļ tā kunga eņģelis viņu sita, tāpēc, ka viņš nedeva Dievam godu, un viņš tika tārpu sēsts un nomira. Bet tā kunga vārds auga un izplatījās. Savu uzdevumu Jeruzalemē izpildījuši Barnaba un Sauls, griezās atpakaļ ņemdami līdzi Jāni ar pievārdu Marks.
Nu, ko pielūksim. Mums mīļais darbas tēvs, mēs tev pateicamies šo dienu, ko varam studēt arī apustot darbus tālāk. Mums sveitījumos tos pārdomājot, tos notikumus, kas ir mūsu ticības tēviem, apustodiem un viņu draugiem ir noticies un sveitīja, ka to es pārdomāju, ka es varu mūs stiprināt un iedrošināt šeit šodien. Amen. Nu ko, 12. Nodaļa. Šeit iesākās ar vienu vīru, kas jau patiesībā mums ir pazīstams no evaņģēlija. Jā, proti Hērods. Un varbūt kāds atcerās, kāda tad bija šī Jēzus sastapšanās ar Hērodu? Kas tad tieši notika?
Tiesāja.
Tiesa.
Un pie krusta tiesi.
Vai tad Hērods? Vai tad Hērods bija tas, kurš izlēma?
Nē, tā Pilāts izlēma.
Pilāts izlēma.
Hērods laikā.
Hērods laikā.
Jā.
Bet Jēzus pats arī zina ar Hērodu bija sastapies. Viņi jau tur no sākuma, ja man atmiņa neviļa, bija tā, ka viņi aizveda augstie priesteri pie Pilāta. Pilāts teica, ka man ar šito nav ko noņemties, aizsūtīja pie Hērodu. Hērods noklausījās, saprata, ka tur nekā nopietna nav, nav ko viņam tur ķēpāties, un atsūtīja apakaļ pie Pilāta. Un īsti, nu, teiksim, tā nedaudz no tās vēsturiskā atskata, teiksim, ka Hērodam tajā laikā nebija zobena vara, tad, kamēr Jēzus bija. Un īsti arī augstiem priestiem tas Hērods nederēja, jo viņi gribēja no Jēzus tikt vaļā, it kā likumīgā ceļā. Un savukārt Pilātam bija šī zobena vara, tāpēc arī viņi pie Pilāta gāja un tā kā šķietam, tā kā viņi iedzina stūri ar savām intrigām un tā tālāk, līdz beidzot panāko to, ka Jēzus sita krustā. Bet tās visas sarunas, visos evaņģēlijos, ko mēs varam lasīt, Pilātam ar Jēzu liek ļoti daudz domāt. Īsti līdz galam nevar saprast, kas ar viņu tur notiekas. Nu, brīžiem, kad es lasu, teiksim, par to, kas tās sarunas starp Pilātu un Jēzu, man tā kā šķiet, ka Pilāts kļūst ticīgs. Tad ir atkal kaut kādas reizes, kad es lasu, man liekas, ka tomēr nē. Un tā, ka nu nevar saprast, teiksim, to līdz galam, kā ar to Pilāti ir. Nu, teiksim, Mateja evaņģēlijā ļoti zīmīgi tas, kad atnāk...
Viņš saka, kas ir patiesībā, viņš atbild, neuzklaus, kas tev patiesībā pasaka, kas ir patiesība un pats aizliet ārā.
Bet tur, teiksim, vēl zīmīgi, ka pie Pilāta atnāk viņa sievas, tad domā...
Jā, un saka, šonāt man, kāpēc sakums, kad ir...
Ka viņa ir daudz cietusi šī Jēzus dēļ, nedara viņam neko pāri. Un tad, es domāju, visas šīs lietas, kas tur apkārt, un to, ko Jēzus saka, tas liek viņam daudz domāt. Tas pats arī par to, ka vai tu esi jūtu ķēniņš. Viņš saka, tu to saki. Tīsnībā, ja tev nebūtu nekādas varas, ja tev tas nebūtu tēva dota. Un visas tās lietas, kas tur ir, es domāju, ka tas Pilātam ļoti daudz pārdomas raisība.
Viņš jau ir teiks, ka es neredzu nekādu vainu pie šo cilvēku, bet
jā,
kaut
kas
ir
priedzis,
ka tas ir krustā.
Bet tauta
pateica,
ka romiešiem tad Pilāts bija spies piekārties.
Nu, tas ir jautājums, vai viņš protams, bija spiests. Bet un tomēr tas jautājums tomēr paliek. Vai viņš nevarēja tomēr, teiksim, tajā brīdī pateikt, stop, nē, šito cilvēku nenogalinā.
Tā bija Dieva griba, vai...
Tā bija Dieva griba, jā. Bet,
tāpēc arī Dievs no augšu...
Nu, bet tas, tajā, tas, protams, ir neatbildams jautājums. Kā būs, ja būs? To nevar atbildēt. Bet, nu, tomēr, tas, kad tu to jautājumu uzdod, tas īstenībā, patiesībā, ja teoretiski, es domāju, iespēja bija, tas, protams, viņam varēja maksāt viņa amatu un viņa galvu, bet iespēja bija. Bet tas, ko mēs redzam tālāk vēsturē, ka kamēr Pilāts ir pie varas, tikmēr viņš ir ļoti lojāls kristiešiem. Un praktiski tajā daļā, kur Pilāts ir pie vadības, tur kristiešu vajāšanas praktiski nenotiek. Nu, tādas, ka, teiksim, valsts iniciēts vai valdnieki iniciēts, nu, varbūt tur kāds, nu, savā starpā kādam tur zina apnīgi. Bet tas, kas notiek, teiksim, šajā brīdī, ar 12. Nodaļu iesākumu, ir, kad nomainās vara. Pilāts nomirst un pie varas nāk Herods. Herods nāk pie Pilāta vietā pie varas. Un Herods ir citāds dabas cilvēks. Viņam kaut kā tie kristieši galīgi pie sirds neiet un Un, teiksim, nu, protams, tur jāatzīst arī, teiksim, pie Pilāta, kad vienmēr jau, teiksim, arī politika valdībā ir iesaistīta viņam. Ja tu gribi uzturēt kā valsts vīrs, un tas pats jau arī būtībā šodien, ja tu gribi uzturēt, teiksim, savu varu valdību, tev ir vajadzīgs kāds atbalstītāju grupas. Un, teiksim, pie kristiešiem, kristieši bija viena no Pilāta atbalsta grupām. Nu, teiksim, kur, ar kuru viņš, teiksim, sadarbojās un kur, kuri veidoja vienu viņa, teiksim, vēlētāju grupu, tā varētu sacīt, toreiz gan nevēlēja valdniekus, bet man šķiet, ka nevēlējas, tad baidos samaloties par to, bet, nu, katrā ziņā tā bija. Un Herodam savukārt bija cita atbalstītāja grupa, un viņiem tie kristieši galīgi nebija svarīgi. Atbalsta grupa, viņam jau pietik, un viņam savukārt atkal ļoti daudz bija jūdi, viņam piesaistījušies kā atbalsta grupa, un jūdiem, protams, ka bija liels zobs uz tiem kristiešiem, jo kā tad mēs redzam vien tās pirmās, teiksim, kristiešu draudzes veidojās, tas ir pamatā īstenībā uz jūdu draudzēm, vēlāk tur sāk piepulcēties pagāni. Klāt. Un no jūdu skatu punkta katrs jūds, kas kļūst par kristieti, ir zaudējums viņu. Un šitiem ir jātiek vaļā. Un tas, ko viņi dara, viņi iet pie Herodu un saka, kad lai ņem ciet. Un Herods, pirmais, ko viņš saņem ciet, mēs lasam, ir... Jēkab, Jāna brāļu vienu no 12 apustuļiem. Tas, kur... Nē, viena no 12 brāļiem, Jēkab, tas, kurš ir, teiksim, bijis tas viens no trim, kuru aicināja tajā apskaidrošanas kalnā, kā tur bija Jēkabs, Jānis un Pēters. Tātad viena no apustuļiem un visnībā tāda ļoti īsos vārdos, mums pateiks, vienkārši ņēma un nogalināja. Nekas tur vairāk nav aprakstīts. Žēl, varbūt, tur, teiksim, pie tās nāves mēs to varam redzēt, bet, nu, trešajā pantā ir zīmīgi, ko mēs varam redzēt. Redzēdams, ka jūdiem tas patīk, viņš, proti, Herods, saņēma arī Pēteri. Un tas bija neraudzētās maizes dienas, tas bija svētku laikā, viņi vēl paņem viņu cietu, apcietinu, un iedomājieties, kā tas ir, teiksim, ka neraudzētas maizes svētki. Tas nozīmē, ka Pēters, būdams draudzes gads, viņš visticamākais tajā dienā svin šo dienu, vada iespējams kaut ko līdzīgu pirmatnējiem dievkalpojumam, un tajā brīdī ienāk iekšā valsts vīri, paņem viņu ciet un aizved prom. Kā tas ir, teiksim, iedomājieties, šodien draudz, tā kā padomu laikā, kā tas bija, citreiz arī ienāk dievkalpojumu laikā valsts vīri tā ir sarkanā ar visu padomu simboliku nu, aizved draudzes gan prom. Kā tas liek justies pārējiem tiem, kas ir? Un kas notiek ar Pēteru? Viņi liek iemest cietumā, pavēlē to apsargāt četrām karēju nodaļām. Te ir interesanta lieta par to, ka apsargāt tad, kas, nu, ko varbūt, kā tas ir, tie Pēteri iemet cietumā, un romiešu cietumi parasti bija tādi, kad bija kāds bija tāds lielāks noziedznieks, tad viņiem cietumā lika klāt karavīrus apsargāt, katru savā pusē, un viņi mainījās. Es domāju, nu tas nu gan ir baigais. Es neapskaužu tos karējus, ka viņiem ir šī būtībā viņi dabūn tupēt cietumā.
Jā.
Nu, nu tā, nu, lai, da, viņa darbs ir tupēt cietumā un vēl apsargāt to, kas tur sēž. Un kas vēl trakāk? Ja tas viņu apsargājumais aizlaižās, viņi samaksā ar savu galvu.
Ak, pat ar nāvi.
Tieši Jā. Tā. Lai viņu, to mēs arī vēlāk varēs šajā pašā nodaļā mēs redzam. Tiklīdz Pēteris aizlaižās, Herods pavēl tos sargus nogalināt. Tā, tāds ir sots par to, ja tu savu darbu neesi izdarījis. Tas vēl liek domāt, kam ir jābūt, lai tu vispār parakstītos uz tādu darbu. Tev ir jāsēž cietumā. Ja tas aizbēg, tu vēl dabū un samaksāt ar savu galvu par to. Bet kas bija, un protams, kas ir laba... Kas bija laba motivācija visos laikos? Nauda. Protams, ka liela nauda, jo ko nevar nopirkt par mazu naudu, to var nopirkt par lielu naudu. Un protams, ka šiem te cilvēkiem labi maksāja, viņi līdz ar to ieņēma, teiksim, augstu statusu arī sabiedrībā, teiksim, ar karējiem neviens nestrīdējās, nu, praktiski, nu, karējiem bija arī diezgan liela vara. Nu, labi, tu pavadi tur, teiksim, vienu dienu cietumā, bet tev varbūt trīs ir brīvas. Vai pat īstenībā vēl vairāk, kaut kur, man liekas, es lasīju kapuslu un Pāvelam, tur bija tā, ka nemazām tik bieži viņiem nebija jāsēž, apmēram 200 karavīri bija, kas mainījās, un kas interesants, ka pie apustuļa Pāvila, jo viņš jau ilgus gadus cietumā sēdēja, ko tad tas apustuls Pāvils dar, kamēr viņš ir sēž ar tiem cietumniekiem, viņš sludina evaņģēlī, un pēc kaut kāda laika visa Romas gvārda ir kristieši, un ir liels atbalsts, un tā veidojās, teiksim, arī tad pirmās romiešu, teiksim, draudzes. Nu, droši vien arī Pēteris to pašu, teiksim, darīja. Nu, ko tu darīsi? Sēdi 24 stundas dienā, ko tu citu darīsi, kā runāsies ar tiem sargiem? Un tā jau, teiksim, iepazīstās, un tie sargi mainās, un tad viņš, nu, var iesākt pie tā, kur tu mēs pagājušreiz palikām, un tas tās tālāk. Un tā tas notiekās. Un mēs redzam, Pēteris nonāk cietumā, un tajā pašā laikā viņam ir lūdzēja atbalsts 5. pantā. Jā. Mēs lasam, draudze nemitējās dedzīgi lūgt par viņu Dievu. Draudze rīkojas, kā draudzei jārīkojas tajā brīdī, kad nepatiesi tiek bez pamata īstenībā paņemts prom viņas draudzes gans, jo mēs principā īstenībā neredzam nekādu izvirzītu apsūdzību šeit. Ko tas nozīmē? Vienkārši apsūdzības nebija. Valniekam iegribējās, un tas notika.
Jā, nostarkovai tautai, ko tur ir patika jūdī un novēlēja man
izvēlēt. Jā, bet nu nekāds, nu tur nav rakstīts, viņš bija slepkaus vai musinājis tautu, nekā nav, vienkārši.
Tur tas Jānis, kur
vienkārši gribu
nav.
Jā.
Tas Jānis, kur
nav. Nē, šitas cits Jānis ir.
Par kuru Jānis tāt runājat?
Domāju par to, nu.
Kristītāji,
ne?
Jā, tas cits Jānis.
Nē, šis Jānis ir apustuļs Jānis, tas, kurš sarakstīja.
Jā, kaut
kas apustuļs Jānis un viņa brālis Jēkabs. Apustuļs Jānis, tas, kurš sarakstīs evaņģēliju, trīs vēstules un Jāņa atklāsums. Tas Jānis tas ir. Jānis Kristītājs neko pats nav sarakstījis. Viņa teiktais ir tikai pierakstīts evaņģēliju.
Kā tikai nāc,
un nu, bet lai gan interesanti, tā kā, teiksim, Jāņi ir atkal par godu Jānim Kristītājiem. kā viņš tā kā augstāk pabraužas, un tad man atkal liekam brīžiem liekas paskaties, apustulis Jānis sarakstīs 4 grāmatas jaunajā derībā. Un tomēr man liekas, tas, ka viņš tā kā vajadzētu būt. Bet, nu, atkal interesanti, mums latviešiem ir Jāņi, varbūt par labu var runāt īstenībā pa vienu un pa otru Jāni. Mums te vairāk Jāņi tie godi.
Te jau apakšā arī vēl viens Jānis, kurš
Jānis Marks, jā.
Tas jā, ko nosauc pa Marku.
Nu, un tālāk brīnumainais notikums savukārt atkal kā Pēteri Dievs izved ārā no cietuma. Reku viņš, mēs lasām, Pēteris guļ divām ķēdēm saistīts cietus sargi.
Priekšā, nu, cietuma priekš vēl apsargā.
Jā, divi sargi blakus, divi vēl pie durvīm. Kopā tad 4 sargi
apsargā.
Dzels vārti vēl priekšā, jā. Un ko Dievs dara šajā brīdī? Sūta kunga eņģeli, tas nostājās viņam blakus. Viņa gaisma, tik spoši, ka no viņa gaismu apstaro visu istabu, bet interesanti izskatās, ka to redz tikai Pēteris. Pārējie tie sargi neredz neko.
Tie guļ,
tie visticamākais, ka guļ.
Viņam izlikās, ka viņš sapņi redz.
Viņam, jā, un viņš pats saka, ka viņš nejūt, nevar īsti saprast, vai tas ir tā kā sapnis vai nomod, jo tas viss, kas notiek, ir tik nereāli, ka tu īsti nevar aptvert to, vai tas ir pa īstam vai nē. Vienkārši, nu, jo citreiz jau mēs arī esam lasījuši, ka Dievs arī Pēteri sapnī uzrunāja, tas pats, kur viņam nolaidās, vai vīzijā, nu, ka viņš nevar, vīzijā, ka viņš nevarēja īsti saprast, kas ir, no tas īstais vai nē, un pēkšņi ķēdes nokrīt no viņa rokām, mēs redzam Dievu varu par to, ka viņš var ietekmēt visu matēriju, kas ir, ķēdes nokrīt no viņa rokām, durvis atverās, eņģels saka apvelc drēbes, nāca līdzi, iziet cauri dzels vārtiem, tad kaut kā...
Dzels viņš tikā...
Nu, nav īsti teikts, nevar saprast, kā viņš iziet ap dzels vārtiem, vai tie dzels vārti.
Viņa reģels.
Viņa atvērās, tie atvērās paši no sevis. Nu, tad nu, atkal Dievs kaut kā ietekmē, un tikai tad, kad viņi noiet vienu kvartālu 10. Pantā, eņģelis pēkšņi viņu pamet.
Tad viņš saprat, ka tas ir īstenība, nevis sapnis.
Un tad viņš saprat, jā, ka tā ir īstenība un nevis sapnis. Un viena lieta, nu, teiksim, mans tāds pārdoms, ka šo lasīju, teiksim, notikumu, liekas, nu, kā tas ir? Nu, kāpēc Dievs reizēm kaut tādu arī mūsu dzīves neparāvo šitā te notikās? Otras puses, paldies Dievam, neviens no mums nesēž cietumā. Tie, kas ir sēdējuši cietumā padomu laikā, stāst arī visādas brīnumaini lietas. Tā kā no vienas puses, lai mēs piedzīvot brīnumus, mums ir jānonāk kaut kādā bezizējas situācijā. Tas ir viens. Šajā brīdī mēs bezizējas situācijā neesam. Arī manas cerības piedzīvot kaut kādu brīnumu. Jo brīnumu visbiežāk sauc par brīnumu tad, ja tu redzi, ka nav izējas, un pēkšņi Dievs kaut kā pārdabiski iejaucies. Tā ir viena lieta. Otra lieta, par ko man nācās domāt šo te rakstuvietu, teiksim, lasot, kā tas ir. Labi, šajā brīdī Pēteri, viņš paglābs. Bet ir kaut kāds brīdis, kad viņš ļauj Pēterim nocirst galvu. Nu, nav tā, ka nu, visi apustuļi, izņemot apustuļi Jāni, aiziet mocekli nāvē, Un tad jautājums ir tāds, kāpēc šajā brīdī Dievs paglāb, un tajā nākamajā brīdī viņš to nedara? Kāda ir atbilde? Kā jūs domājat?
Kāpēc? Viņam ir jau ieplānojis, ka viņam ir darbs priekšā.
Nav pienācis laika, bet kas tad viņam tajā laikā tad ir jāpaveic tāds? Jo laiks, jā, skaidrs, ka nav pienācis, bet ne jau vienkārši tā patās. Kaut kas ir ka Dievs katram dod mērķi un uzdevumu. Un viņa, tas galvenais nav piepildīts vēl.
To mēs redzam, kas ir
Bībele rakstīts, ko viņš ir veicis.
Jā.
Viņam tas ir priekšā.
Tas vēl viņam ir jāizdara. Viņa visi...
Viņam tas ir jāizdara, ka viņš...
Viņa visi vēl nav galā, tieši tā.
Un pagūrs jau
un
mēs
nebija. Un no otras puses, teiksim, domājot arī par mūsu dzīvi. Nu, vai tad nav tā, ka mēs, kristieši būdam, arī neesam kādās brīžos piedzīvojuši to, ka Dievs pārtiski pie mums parādās? Nu, es par savu dzīvi varu sacīt noteikti, ka ir kaut kādu brīžu, protams, paiet laiks un liek, un tas aizmirstās un liekas, da vajag vēl kaut ko Dievs izdara, bet nu, tā principā ir jau tāda brīža, un nav jau arī tā, ka, teiksim, katru dienu Pēteri notiktos tā, ka viņš staigātu, tā, ka eņģelis viņa pavadībā.
Tas ir,
tā nav ikdiena. Tas ir kaut kas kritiskā situācijā, jā, ka tā palīdzība visvairāk ir vajadzība. Un vēl lieta, kas, teiksim, domājot šajā brīdī, labi, Pēters vēl nešķirās no nāves, bet Jēkabs šķirās no nāves. Un viena lieta, ko, teiksim, mēs tepat mūsu draudzē varam redzēt, kā tas ir. Viens draudzes loceklis, kurš jau gadiem mēģina savu mammu piedibūt, atnāk uz draudz. Un kā neizdodas, tā neizdodas. Viņš man stāstījis bija, cik reizi viņš tikai nebija mēģinājis. Un tajā brīdī, kad viņš nomirst, tad mamma atnāk. Tajā brīdī atnāk. Un tas ir tas apbrīnojamais, kur reizēm mēs redzam arī pie apustuļiem, kur reizēm kāda cilvēka dzīve un vārdi nepārliecina, tur reizēm nāma pārliecina. Un kur tu var būt tikai pārsteigts. Un kur tas cilvēks teikt, ja pēc tam var domāt, bāc, kāpēc es nenācu ātrāk. Šeit ir tik labi, un šeit ir Dieva klātbūt, un šeit es beidzot varu mieru sirdies atrast. Un tā arī mēs lasām arī, ka citkārt šīs te mocekļu nāves, kas ir bijušas, Dievs viņas pieļauj īstajā brīdī, arī Jēzu patiesībā, Dievs ļāva tam notikt, tāpat tās arī mācekļiem, un katreiz, kad tas notiek, kur viens ticīgs cilvēks aiziet ticīgā nāvē, tas vienmēr ir par liecību. Un cik daudzas reizes arī ir tādas vēstures liecības, kur lasīt, kur arī kaut kādu, kas izpildījuši nāves sūdzes, ka viņi redzējuši, kā ticīgi cilvēki aiziet, ka tas daudzas pārliecinās. Nesen arī, es to piemēru minēju, sprediķi arī, pēkšņi aizmirst, kā to vīru sauc zinātnieku, kādām iepriekšējiem sprediķiem to minēju, kurš bija pārliecināts ateists, bet, kad viņš studēja medicīnu, tad viņam bija jāiet uz slimnīcu, nu, tā kā nu, tad darīt medmāsiņas darbu, asistēt un pa palātām jāiet un pie mirstošiem jābūt. Un viņš saka, tas, kas viņu pārliecinā, bija redzēt to milzīgo atšķirību, kā mira neticīgi cilvēki un kā mira ticīgi cilvēki. Ka tā bija milzīga atšķirība, kas viņam lika ļoti daudz aizdomāties un pārdomāt un beigalās arī pie ticības nākt. Kad viņš redzēja, ka neticīgi iet ar izmisumu, ar bailēm, atvadās no savas dzīvības, savukārt ticīgi, ar prieku, mieru, sirdī varēja droši doties. Un tas viņu pārliecināja. Tālāk. Kur Pēteris dodas? Viņš dodas uz Marijas māju, kas piederēja Jāņa saukt arī par Marku. Tātad tas nav apustulis Jānis, katru reizi te ir piebildi, tātad tur bija, kas norāda precīzi, jo redz, ka vairāk Jāņi ir, te arī šajā nodaļā pat veseli divi Jēkabi arī parādīsies, ir vēlāk, man liekas, bija vēl viens Jēkabs.
Jā, jā, jā.
Un tas jākal cits Jēkabs, nevis tas, ko nogalināja. Un kad te ir kaut kādas lietas, kas norādītas uz to, lai mēs atšķirtu, Jānis Marks, tātad tas Marks, kurš vēlāk ir uzrakstījis Marka evaņģēliju. Tātad tas pats Jānis Marks, kurš mēs lasīsim turmāk nākamajās nodaļās, kurš kopā ar Paulu, Saulie vēlāko Pāvelu un Barnabu dodās misijas ceļojumā. Un tad viņš tur vienu brīdi tā kā Nu, vīstās, un pēc tam atkal Pāvils negrib viņu ņemt, Barnabu atkal viņu grib ņemt, un tad atkal beigās viņu salīst mieru, nu, tur beigās tāds, kā jau dzīvē, nu, kā tiešām, tur mēs redzam, Bībelē nekas nav izskaistināts, kā reāli notiek, tā arī Lūka, kā viņš ievadās raksta, kā visu pēc kārtas apņēmos uzrakstīt, kā notikās, tā arī raksta. Tā ir stāsts par reāliem cilvēkiem. Nav kāds sagudrots pasaciņas, un kas to teica, ka viens no veidiem, kā pārbaudīt, vai kādas lietas ir patiesi notikumi, vai tas ir sagudrots stāsts, ir, ko parasti ir tādi rakstu kritiķi dara, viņi meklē pēc neērtām situācijām. Proti, ja kāds varots ir parādīts neērtā situācijā, tad visticamākais, ka tas ir patiesi notikums. Jo, ja tas būtu sadomāts, nu, tad kāpēc būtu jāpiemina kaut kas tāds, ka viens tur aizlaidās un nobijās vai kā tālāk? Nu, tad rakstam tikai visu labo. Bet tas, ka mēs redzam Bībelē, ir šādas lietas, tas rāda, ka tā ir patiešām patiesi notikumi. Un tad nonāk pie šīs mājas, un tur ir kāda kalpona vārdā Roda, kura pienāk atpazīst Pētera balsi, iet, saka pārējiem, kurš ir saka pretī.
Kad, vai traka.
Vai tu esi traka jaunajā tūkumā, vai tu esi jukusi?
Jā.
Ne, nespēja noticēt. Nu, kā tas tā?
Var tikt ārā?
Varbūt, jā. Kā tu var tikt laukā? Tas ir tāda apsardzība. Ir dzels vārta. Četri sargi tev blakas ķēdēs iekalps. Nu, ko tu...
Pakustēties.
Tad, kur tu izpastēties nekur nevar? Kā tu tiki laukā? Nu, ko tu stāsti? Tā nenotiek. Un...
Tā
viss izbijās. Ja domāju, ka kaut kāds spoks vai Pētera garš, un varš jau paspēts noslaktēt, un tagad ir te eņģelis viņa vai garš atnāca pie viens
ir. Tas ir viņa eņģelis.
Bet nē.
Tā viņš pastāsta.
Tā viņš viss pastāsta, jā. Un tad viņš piekodin pavēstiet to Jēkabam un brāļiem. Kas tas pa Jēkabu? Mēs nodaļas sākumā lasījām, ka vienu Jēkabu te nogalināja. Kas šitas pa Jēkabu? Un šis Jēkabs ir tā kunga brālis. Tas, kurš vēlāk kļūs par Jeruzālemes mācītāju. Tas Jēkabs, kurš sarakstīs Jēkabu vēstuli, ko Bībelē mēs lasām. Un tas ir tiešām apbrīnojami, kā reizēm notiek, ka apostols Jēkabs, mēs tā kā nevazām tik darbs, nu, jā, diemžēl mēs nezinām tos darbus, ko viņš tur izdarīs. Vienīgais, ko mēs tā lasām apostoli darbos, ka viņi ņēma un nogalināja. Bet nekāda tāda īpaša darba par viņu nav pieminēta, ko viņš arī savukārt Jēkabs tā kunga brālis, gan vēlāk vēl parādīsies 15. Nodaļā, un vēl šur tur, ka viņš ir bijis patiešām tāds, par kuriem arī visi jūdi bija sajūs, un viņi pat brīžiem sauc par Jēkabu taisno, un viņš bija ļoti lielu cieņu izpelnījis. Un tas pats Jēkabs, kurš kopā ar Mariju vienā brīdī tur nāk un saka, tur apvainoši vārdus Jēzum, ka vai tu esi traks un tā tālāk, un beigās kļūst par vienu no viņa sekotājiem un pat draudzes gan noteikti vecāks pēc gadiem par Jēzu, tāpēc varēja aizrādīt jaunākajam dēlam tajā brīdī, jo tur mēs lasām Mariju ar brāļiem nāca. Nu, un tālāk mēs lasām, kas notiek savukārt ar karēju.
Karējas pārņem jau uztraukums.
Nu, bet, protams, uztraukumam ir pamats.
Jā.
Un mēs redzam, kā notiek. Herods atnācis pie viņa. Neatradis Pēteri, nopratinājis sargus un pavēlēja to sodīt ar nāvu. Sargi neko nezin, pēc kā tas pirmajā brīdī valniekam izskatās, te ir kaut kāda sazvēristīga notikusi, šie neko nemāk pastāstīt, droši vien paši ir palīdzējuši viņam tikt vaļā, lai nu kā būdams, viņi ir pelnījuši nāvu. Viņi savu darbu nav izdarījuši un lika viņu sodīt ar nāvu, kā tas tajā laikā bija pieņemts. Nu, No vienas puses varētu sacīt ļoti skarbu, no otras puses tas veicina visaugstāko atbildību par savu darbu. Visaugstāko. Tur nu, nav lielākas motivācijas par to, ka tev noliek tev dzīvību uz spēles riska. Un, nu tā, bet nu, kas notikās ar viņu dvēselēm, es grūti minēt, mēs varam cerēt, ka Pēters bija paspējis viņus evaņģelizēt un viņi pie ticības nākuši pa to laiku, kamēr viņa cietumā bija, ja ne, nu, viss tā kunga rokās. Un tad mēs lasām atkal kaut ko pārdabīs, kas notiek ar pašu Hērodu. Tas, kurš sacēlās pret tā kunga kalpiem kāds liktenis skarbiņu. Hērodam bija dusmas, mēs lasām no 20. Pat tirēdiešiem sidoņušiem, kad tie noskatojuši sev par labu ķēniņu kamaru kungu plastu un lūdza mieru. Noliktajā dienā Hērods terpies ķēnišķajās drāmās apsēdās tronī un tautas priekšuzrunāja. Un tauta sacīja, tā ir dieva balss un nevis cilvēka. Un tūdēļ kunga eņģelis viņu sita, jo viņš nebija pagodinājis dievu un tārpus sēsts viņš nomira. Kas notiek? Tauta, kā jau īstenībā tajā laikā tas bija ierasts pie pagānu tautām, izņemots jūdus, visbiežāk tautām valdnieks bija reizē arī dzen dievs, viens no dieviem. Nu, kaut kas līdzīgs mums īstenībā arī bija padomu laikā, kur, teiksim, visas Ļeņina piemiņas vietas, kuras stipri atgādināja kaut kādas altāras un tā tālāk, kur milzīga bilde ar Ļeņinu vai kāds izgrebts tēls, un kur jādod gods tam. Un ja tu to esi izdarījis, tad tu esi tīrs. Un tāpat tās arī bieži vien bija valdnieka kults, valdnieks bija kā dievs, un tika kā tāds arī dzen pielūgts, un viņa lēmums bija dieva lēmums, jo viņš bija dievs. Valdnieki tika glorificēti, jeb dievišķoti. Un šajā vietā mēs arī to redzam, ka tauta, kas klausās, un te nav domāts jūdi tauta, jūdi, un visiem bija visām, tā zem šī valdnieka esošiem bija jāpienes kāds pienesuma upuris. Teiksim, ja viņi to izpilda, viņi var iet... Nav svarīgi, vai pat tam tici vai netici, galvenais, ka tu to rituālis izdarīs. Un vēlāk tas tur, teiksim, kristiešiem kļūst par klupšanas sakmeni. Un tā. Un šeit, teiksim, mēs varam redzēt arī to tautas uzskatu tā, ko viņi saka par Hērodu, ka viņš ir runājis. Tā ir dieva balss, nevis cilvēka. Un Hērodam jau, protams, tas ļoti labi patika, ka viņa tā iet. Bet tas, ka viņš šajā brīdī nesaka, nē, es neesmu dievs, bet viens cits ir dievs. Un tas, kā viņš bija izrīkojies pret tā kunga kalpiem, tas lūk kalpo par iemeslu dieva dusmēm, un tajā pašā brīdī dievs sūta tārpus, kas viņu sāēd, un viņš nomirst. Nu, kādā briesmīgā nāvē, ka tevi kāds apēd un aiziet bojā par to. Tāds liktenis, teiksim, skar, nu, dieva taisnā tiesa nāk par tiem, kas vajā draudzam, kas nedod dievam godu. Un tālāk mēs lasām 24. Pants brīnišķīgs un dieva vārds auga un izplatījās. Neskatoties uz visiem tiem pretiniekiem, neskatoties to, kad viņi bija pazaudējuši vienu no apustuļiem, apustuli Jēkabu, viņa darbs turpinājās. Un te mēs redzam, Rūka, nākamajā nodaļā mēs lasīsim par šo aizsākušos komandu, Barnaba un Sauls, pabeiguši savu kalpošanu, atgriezās no Jeruzalemes un līdzi ņēma arī dzen Jānu ar pievārdu Mārkus. Nu, bet ar patiesībā par to, ka mēs nākamajā nodaļā tad vairāk arī lasīsim. Nu, komentāri, jautājumi, piebildes. Ar šo nodaļu. Labi, nu tad noslēgsim.
Bet tas galvenais pas, tas bija darījis viņam, viņš tikai lūdzu mieru laida, ka viņa zemi saņēma uz to no ķēnīgais.
Jā, tas no galvenieku.
No ķēnīgais viņa tas.
Tas bija 20, kurais pants?
20, tas galvenieku plastu. Lūdzu mieru, tāpēc...
Tie vienprātīgi ieradās pie viņa noskaņas
sev. Zemes, kad iznāk, ka viņš no Hērodu saņēma to uzturoju. Tad tie tirājušiem un sidoniešiem
vienmēr... Nu tie bija, tās bija, acīm redzot, bija kaut kādas naidīgas grupas Hērodam, bet... apzinoties Hērodu lielo varu, ko viņi dara, lai gribētu, lai varētu dabūt mieru, kā jau tas politikā notiek, jāiet ir pie kādu vīri, jo tu nevar tikt pie paša Hēroda, ar kuru tev ir, teiksim, ar kuru tev ir naidīgas attiecības, tu ej pie kāda, kurš ir tā kā, nu, ķēniņa labā roka, un ar kuru tev varbūt ir labāks attiecības nekā ar viņu. Un tad, protams, tu lūdz mieru, kā jau tā lūkšana, nu, tas nav rakstīts. Tas ir tikai tāds minējums, ka visticamākais varbūt ar kādām dāvanām palīdzību tas tiek paveikts, lai šo mieru dabūtu. Nu, tālāk. Bet, nu, tas ir bišķī tā politiskā tur situācija apkārt, lai labāk var saprast.